İmam Xümeyni həzrətləri din və siyasətin ayrı olması tezinin üzərindən xətt çəkdi. İran İslam İnqilabının dahi rəhbəri dünyaya bəşər ictimaiyyətini idarə etmək üçün İslamın üstün potensiala malik olduğunu göstərdi. İslam İnqilabının banisi öz inqilabı ilə din, elm və siyasətin vəhdətini dünyaya göstərdi və dinin siyasətdən ayrı olması tezinin üzərindən xətt çəkdi. İran İslam İnqilabının qələbə çaldığı günlər yövmüllahi kəbirdir. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin rəhbərliyi etdiyi İslam İnqilabının bərəkətlərindən bütün dünya və dünyanın azad insanları faydalanmış oldular. Bütün dünya xalqları bu ilahi inqilabın əzəmətini dərk etdilər. Şanlı Zəfər verilişini Təbriz Radiosundan eləcə dinləyirsiniz, sizə minnətdarıq. Bugün sizinlə bərabər mədəniyyətlə bağlı və kinomuzla bağlı danışmaq istərdim. İran kinosu əlbəttə ki, inqilabdan sonra çox dəyişikliklərə şahid olmuşdur və dünya səviyyəsində də deyə bilərik ki, öz üçün özəl bir yer, özəl bir məktəb olmuşdur. Çox dəyərli rejissor, tanınmış bir rejissor və Təbriz şəhərinin fəxr etdiyi sənətkarlarından cənab Həsən Nəcəfi bugün bizə kino sahəsində və inqilabdan sonrakı nailiyyətlərlə bağlı bu sahədə danışırdılar. Dəvət edərdim bərabər cənab Nəcəfinin söhbətləri və izahatlarını dinləyək. Müzik
Əziz eşidənlər, mən səlam ərz eləyirəm. Və Azərbaycandakı mənim dostlarıma, mənim çoxlu da sənətkar, aktörlər, aktrisələr, rejissorlar dostlarım vardı və çoxlu mən onlarla gözəl xatirələrim vardı. Onlara da burdan səlam ərz eləyirəm. İnşallah ki, danışığımız gözəl bir danışıq olar və İnşallah. Onların dərdinə dəyə. İndi ki, deyirik İran kinosu, qoz nəqd edəliyək da. Bizim inqilabımız və cəngimiz və insanlar ki, bu inqilab və cəngidə isar elədilər və çoxun qanı töküldü. O qədər böyükdür. Bizim indi bir dənə böyük şikvələrimizdən və şikayətlərimizdən və giləyliklarımızdan biri budur ki, deyirik Allah, niyə bu müharibədə, bu İran 8 il bu cəngində bir belə gözəlliklər vardır və bizim kinomuz deyənməyib buracan. Yəni, bunu biz insanların qulaqlarına yetirsək, dünyada çox böyük ittifaqlar düşər. Biz buracan deyənməmişik Mehdi Bakiri kimdir, biz buracan deyənməmişik Əhməd Kazımi kimdir, biz buracan deyənməmişik, məsələn deyirəm, bizim məsələn Xürrəm şəhrimizdə 23 gün nə ittifaq düşdü, neçə nəfər durdu bir dənə Ərağın ləşkərin qabağında. Ya biz analardan deyənməmişik bu müharibədə, yaxçı anaları ki, birdən birin 4 dənə oğlu. İndi bunu deyirəm, çünki Azərbaycan da müharibə görür. Özləri indi baxsında bir də İran cəng eləyəndə dünyanın qabağında durmuşdu. Biri şimiyayı verirdi, bomba salırdılar, birinin silah verirdi, biri para verirdi. Deyə, özdə müsəlman ölkələrindən qahın bu işləri görürdülər. Amerika casus işlərini görürdü. Hərdən bir zamanda elə oldu ki, gəldi özü əmələn cəngidə bizindən üzbəyüz dalandı, cəng elədi, bizim təyyarəmizi vırdı. Yaxçı, amma bizim İranda nə mənə kinos işləmiş buna görə? Çox az. Bizim bu iki axt inqilab oldu ki, bir dana at gətdi, dünyada mətrəh elədi, benamə İmam Xumeyni. Biz ona görə nəmin işləmişik? İndi də bu ittifaq düşür. Biz Lubnana görə nəmin işləyə bilirik? Biz İsrailin bu cəyyanı görə nəmin edəyə bilirik? Neçə nəfərimiz vardı bu zəminədə qəşə işləyiblə inqilab və cəngə görə? Məsələn, bir Allah rəhmət eləsin, Rəsul Molla Quleypur Ərdəbil uşaqdır, nəmin uşaq idi. Biri İbrahim Hatəmi Kiyadi, ata-anası Təbrizlidir.
Bəli.
Yaxşı, gözəl-gözəl filmləri vardı cəng sahəsində işləyibdir. Və neçə nəfər bücür bizatlar, mən elə, məsələn, Kəmal Təbrizi Leyli Baməhəsin işləyibdir. Elə türkdür Təbriz uşaqlarından. Bəli. Azərbaycanın uşaqları bu filmlərdə və bu çəkilişlərdə çoxlu nəxşilər olubdur xoşbəxtanı. Yazmada da bücürdür, bəd, kino aləmində də bu itibar. Vəli, cəmdə bu deyə biləm ki, biz buracan haqqı mətləbə də eləyənməmişik. İnqilab ki, vücuda gəldi, əlbəttə inqilabın vücuda gəlməsi bir gün, iki gün söhbəti dəyir. Bir tarixdir, dalısıcan, bir tarix vardır, hansı zamandan başladı, nədir oldu. O zaman ki, insan zülm altına getdi, inqilab başladı vücuda gəlməyə. Yəni, inqilab doğuldu demək olar. Elə fəqət də inqilab dəyə, hansı ölkədə zülm olsa, inqilab başlar doğulmağa.
Bəli.
İnqilab əvvəl insan vücudunda olar, qafasında olar, sonra gələr ictimai özünə bir vücud tapar. O zaman ki, bu ittifaq düşdü, bala-bala inqilab başlandı doğulmağa və moğuzlar gəldi. Sonra bir sərə insanlar otdu deyir ki, bu əsası nə mənə də ola bilər insan zülm eləyir. Niyə insan bir-birinə gələ zülm eləyir? Niyə gələ insan bir dənə ictimai yaşayışda birinin həqqini görməyə, biri... Burdan bala-bala mənəviyyət kinosu yarandı. Onun danışığı buydu ki, nəmin eləyə bilər insanı insaniyyətindən uzaqladı. O zaman ki, insan mənəviyyətin və içəridə uzadı ki, Allah veribdi və bütün insanlarda var. Gözəlliyi ki, insana veribdi, o da fitrətdir və insan gözəlliyi və yaxşılığı sevir. O zaman ki, onu əldən verdi, onda hər iş görə bilər. Bütün zülmləri eləyə bilər. Zülm əvvəl insanlar insanların haqqındalar, sonra insanlar bir yaşayışda, bir ictimada insanların haqqında böyük bir ittifaqlar rəqəm vurur. Mənəvi kino bundan danışır. Deyir o zatlar ki, bu mənəviyyətə qəvam və davam verə bilər, saxlaya bilər insanlarda. Bunu başlarda buna görə çoxlu-çoxlu filmlər işlədirlər. Məsələn, Məcid Məcidi o rejissorların birindəndir. Ya Əlirza Davud Nicadın bir kinosu filmi var idi, Niyaz adında. Mən hissim budur ki, İranda inqilabdan sonra bir daha gözəl tərin filmi ki işlənibdir, Niyazdır. Çox sadə film idi və çox dəyərli və çox dərindir. Bunu mən tövsiyə edirəm. Onlar ki, mənim səsimi eşidirlər, hətmən axtarsınlar bu filmi tapsınlar. Çox sadə film. Niyaz adında Ayə Əlrizə Davud Nicad işləyibdir. Ya Kiarostamin filmləri. Şeirə bənzəyir. Elə bir şeirdir. Amma babi, bir dana uşaqdır. Dostunun kitabı, dəftəri, məktəb dəftəri. Qalıb bunun kifində. Durur başlayıb bir yolu gedir bələn ki, bu dəftəri yetirə. Niyə deyir, ax, bunun lazım olacaqdır. Və sabah istəməm gələ mədrəsiyə bu yazmamış olur. Yəni, bir dana məsuliyyətdən ötü, bir dana bir ittifaqdan ötü, bir dana böyük yolu özünə neynir, rəncin qəbul elətdir. Əsası mənəvi kinonun vücuda gəlməsi bu idi ki, insan nə mənəni itirəndən sonra eləyə bilər, insanlığını əldən verə. Mənəviyyət aradan geçsə, sən yaşayışda, hətta xanvadədə, öz ailəndə nənə dədəni düşünməz. Dədə nənəni düşünməz. İnsanlar sən eşqi düşünməz. Sən uşağıvı sevəsən, amma gözəl sevim olmaz. Çün bu mənəviyyət ya bu içəridəki o zat iç deyirəm Allah veribdir, bir dənə rəh vırır yaşayışa, o rəngə heç zat vura bilməz. Odur ki, tüm bizim inqilabımızda sözü bu söz idi ki, gəliz yaşayışları əvəzlədək. Gözəl tərin bəs bir zat iç işləyə bilərdi mənəviyyət idi. Ona görə siz başlayışda gəldi qayda qurdu, qanun qoydu. Deyə film çəkilişində cəhbələr olmaya. Əvvəl görə qadının hörmət ola. Qadına bir dana, məsələn deyirəm, bir dana şey təkin, bir dana cinsi təkin, bir dana satılmış bizat təkin baxmayız. Qadının hörməti var. Nəyə görə bunu dedi, o mənəviyyətə şöyədi. Çünki deyirdi ki, əgər bu qadına hörmət eləməsən, bu qadın bir seri uşaqların nənəsidir. Sən buna hörmət eləsən, bir tarixə hörmət qayıl olmuşsan. Eyni həman ittifak ki, Ərəbistan gəlirdi uşaqları, qızları, qoyulirdi, Peyğəmbər gəldi, deyir ki, qızın hörməti vardır. Ona görə siz baxsınız inqilabdan sonra bizim qadınların hörməti var. Siz indi gedir universitetiyə, qadınlarımız oğlanlardan, ərkəllərdən çoxdur. Futsalımız Asiyada birinci çıxdı, hörmət vardır. Bu hardan gəlibdi? İnqilabın baxışıdır. Ona görə kino da bir cür oldu. Kino gəldi, deyir ki, biz mənəviyyətdən danışsıq, zülm azalar. Dünya da büyünən mənəviyyət axtarır. Amerika ki, Amerikada bir belə gedir o tərəf bu tərəfə, ot yandırır. Gedirsən vaxtda Amerikanın içərisində milləti əcib mənəviyyət də azsandır. Və müxtəlif yerlərdə. Mən bunu cəm bağlayıram və sözləyim istəyirəm, axırı buna yetişək ki, İranın kinosu bu dətlərin dərmanın bu baxışda görübdür ki, əxlağa təvəccüh eləyə. Və mən bir dana getmişdim festival, orada bir söz dedim. Deyim, bütün bu ailələr və evlər, Jakarta'da bunu danışırdım. Deyim, pişnadım biləzə budur ki, gediz İran kinosundan, filmlərindən arşiv cürlüyüz. Və qoyuz uşaqlarız baxsın.
Səfər verilişinin dəyərli dinləyiciləri, İran İslam İnqilabından sonra əldə edilmiş müxtəlif nailiyyətlərdən verilişimizdə sizə söz açmağa çalışırıq. Sosial və mədəni sahədə qazanılan bəzi uğurlara işarə etmək olar. Birincisi, əxlaqi və insani kamilliyin inkişafı üçün uyğun bir mühitin yaradılması və özünə qayıdış olmuşdur. İkincisi, əxlaqsızlıq yolları, şərab satan mağazalar kimi fəsad simvollarını yox edilməsi İran İslam İnqilabının nailiyyətlərindən sayılır. Mariflənmə və araşdırma əhval ruhiyyəsinin yüksəldilməsi, savadsızlıqla mübarizədə misilsiz nailiyyətlərin qazanılması, xalq üçün ictimai hüquqi təhlükəsizliyin və bərabər haqların təmin edilməsi, qardaşlıq və vəhdət əhval ruhiyyəsinin yaradılması, dini inqilab ədəbiyyatlarının yayılması, mətbuat və nəşrlərin, kütləvi informasiya vasitələrinin sayının artırılması və çoxalması, ictimai media vasitəsilə fikir və düşüncələrin yayılması, o cümlədən də virtual aləmdə və mediada fəal iştirak, həmçinin bu sahədə olan düşmən hücumlarının qarşısında Səda və Sima, İslami Radio Televiziya kanalının yaradılması, mülki, hüquqi, maliyyə, iqtisadi, idari, hərbi və siyasi qanunların islamiləşdirilməsi və dini düşüncə, sosial dəyərlər, cihad, hicrət, şəhadət, fədakarlıq, ixlas və siyasi həccü kimi anlayışların yaradılması İran-İslam inqilabının nailiyyətlərindən sayılır. İran İslam İnqilabından sonra müxtəlif sahələrdə bir çox nailiyyətlər əldə edilmişdir. Şanlı zəfər verilişində həmin əldə olunmuş nailiyyətlərdən bəzilərini siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün açıqlamağa çalışırıq. O cümlədən, əxlaqi və insani kamilliyin inkişafı üçün uyğun bir mühitin yaradılması və özünə qayıdır. Əxlaqsızlıq yuvaları, şərab satan mağazalar kimi fəsad simvollarının yox edilməsi, mariflənmə və araşdırma əhval ruhiyyəsinin yüksəldilməsi, savadsızlıqla mübarizədə misilsiz nailiyyətlərin qazanılması, xalq üçün ictimai, hüquqi təhlükəsizliyin və bərabər haqların təmin edilməsi, qardaşlıq və vəhdət əhval ruhiyyəsinin yaradılması, dini inqilab ədəbiyyatlarının yayılması, mətbuat və nəşrlərin, kütləvi informasiya vasitələrinin sayının artması və çoxalması, ictimai media vasitəsilə fikir və düşüncələrin yayılması, o cümlədən də virtual aləmdə və mediada fəal iştirak, həmçinin bu sahədə olan düşmən hücumlarının qarşısında radio və televiziya kanalının yaradılması. Mülki, hüquqi, maliyyə, iqtisadi, idari, hərbi və siyasi qanunların islamiləşdirilməsi. Dini düşüncə, sosial dəyərlər, cihad, hicrət, şəhadət, fədakarlıq, ixlas və siyasi həcc kimi anlayışların yaradılması. Vəzifə, təcrübə, din və məarifləndirmə arasında koordinasiya qurulması. Universitetlər və dini elmi mərkəzlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın yaradılması. Universitetlərin, tədqiqat mərkəzlərinin və digər elmi müəssisələrin potensialının artırılması. Müsəlman qadın nümunəsinin tanıtdırılması, İslam inqilabının qadınlara müxtəlif sahələrdə qadınların xüsusi mətbuatının, festivallarının, idman federasiyalarının, cəmiyyət və təşkilatlarının təşkilinə, onların siyasi və sosial sahələrdə iştirakına, o cümlədən də İslam Şura Məclisi, şəhər və kənd nümayəndəliklərində namizədliklərinə şərait yaradılması müsəlman qadınlar üçün yeni nümunə idi. Bu isə hazır ki, dövrümüzdə İslam əleyhinə aparılan mənfi təbliğat olaraq qadınların sosial və idman sahələrində iştirak etməkdən uzaqlaşdırılması düşüncəsini məhv etdi.
باور نمی کردند نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
İslam və üçüncü dünya ölkələrində özünə inam haqda İran-İslam inqilabı nə şərq, nə qərb prinsipinə əsaslanaraq dünya müsəlmanları və məzlumlar üçün yeni mədəni nümunə hədiyyə etmiş oldu. İslam düşüncəsinin yüksəlişini komünizm və sosializmlə və ya qərb liberalizmi ilə uyğun görən mütəfəkkirlər indi İslam düşüncəsini rəhbər tuturlar. Dünyadakı dinə olan ümumi meylin İslam inqilabı ilə həqiqi bir əlaqəsi və bağlılığı var. Sosial elm nəzəriyyələrinə və inqilab nəzəriyyəçilərinə təsir İran-İslam inqilabı nailiyyətlərindən sayılır. İran-İslam inqilabı ideologiyanın siyasi və sosial proseslərə təsirini çox yaxşı təsvir edərək dünyanın ən tanınmış inqilabi nəzəriyyəçilərini öz təsiri altına saldı. Şanlı zəfər verilişi ilə görüşünüzə gəldik dostlarımız. Arzulayıram ki, inşallah verilişimiz ürəyinizcə olmuşdur. Xalq bayramı, şanlı zəfərimiz, fəcr 10 günlüyü hamılarımıza mübarək olsun. Canınız sağ, könlünüz xoş. Allah amanında. Dünyanın günəşi
Geçilmez dağları aşıp geçmişim. Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید مرتضی مطهری. مرتضی مطهری 1919-cu il fevralın 2-sində İranın Xorasan vilayətinin Fəriman kəndində ruhani ailəsində dünyaya gəlib. Onun atası Şeyx Məhəmməd Hüseyn dövrünün ruhanisi olub. Mürtəza Mütəhəri doğulduğu qəsəbədə ilkin təhsilini alsa da 1931-ci ildə 12 yaşında Məşəd şəhərinə gələrək mədrəsə təhsil almağa başlayır. Məşəddə təhsil aldıqdan sonra 1937-ci ildə İslam elmi hövzəsi olan Qum şəhərinə yollanır. Mürtəza Mütəhəri Qumda 15 il İslam elmlərini öyrənir. Bu müddətdə o Ayətullah Təbatəbai, Brucerdi, Ruhullah Xümeyni, Əllamə Təbatəbai Təbrizi, Seyyid Məhəmməd Hüccət, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari kimi alimlərdən dərs alır. Onun təhsil aldığı elmlərin siyahisi isə çox zəngin idi. Ayətullah Xümeynidən fiqh və usul, Brucerdidən Mulla Sədra fəlsəfəsini, əxlaq, usul və ilahiyyat, İbn Sina tibabətini və digər mühüm İslam elmlərini isə Mehmet Hüseyin Tabatabay'dan öğrendi. Bundan başka dövrün büyük irfan ustadı Ayetullah Mirza Ali Şiraz'dan irfan derslerini aldı. Murteza Mütehheri Qumda təhsillə yanaşı ictimai işlərdə də fəallıq göstərir. Şah rejimində Muhammed Rıza Pəhləvinin əleyhinə fəaliyyət göstərən təşkilatla Murteza Mütehheri əməkdaşlıq edirdi. 1952-ci ildə Ustad Murteza Mütehheri təhsilini başa vuraraq Tehrana gəlir. Bu zaman o artıq dövrünün savadlı ruhanilərindən biriydi. Tehranda olduğu müddətdə Mütehheri həm elmi tədqiqatla məşğul olur, fəlsəfi elmi mövzuda əsərlər yazır, həm də müsəlmanlar qarşısında müxtəlif dini, elmi mövzularda çıxışlar edirdi. Həmin dövrdə müəllimi Məhəmməd Hüseyn Tabatabayının qələmə aldığı fəlsəfə prinsipləri və realizm metodu kitabına giriş yazır və 5 cilddə şərh edir. O bu işi 1953-cü ildə sona çatdırır. Ustad Murteza Mütehheri 1955-ci ildən başlayaraq Tələbə İslam Cəmiyyətində təfsir dərsləri verir. Daha sonra isə Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 1959-cu ildə isə Mütehheri Müsəlman Təbiblər Cəmiyyətinə spiker kimi dəvət olunur. Orada o günə kimi müzakirə olunmayan İslam və zamanın ehtiyacları mövzusu kimi bir çox elmi əhəmiyyətli çıxışlar edir. Qumda İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aləyhdən dərs alan Murteza Mütehheri ondan həm də inqilab ideallarını öyrənmişdi. Hələ gəncliyindən ictimai-siyasi proseslərə fəal şəkildə qatılan Xümeyninin bu tələbəsi 1962-ci ildən sonra inqilabi proseslərə qoşulur. 15 Xordad Şah hökumətinə qarşı İranda ciddi etiraz aksiyalarında əsas təşkilatçı olur. Eyni zamanda Tehranda müsəlmanlar qarşısında etdiyi çıxışlarda Şah hakimiyyətini sərt şəkildə tənqid edir, insanlar arasında İslam inqilabı ideallarını yayırdı. Məhz sərt çıxışlarına görə 1963-cü ildə həbs olunur. Ancaq az sonra azad edilərək yenidən inqilabi fəaliyyətini davam etdirir. Əgər İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aləyh Nəcəfdə xaric dərslərində ruhanilərə siyasi İslam hakimiyyətinin nəzəri əsaslarını işləyib hazırlayır və tədris edirdisə, Ustad Murteza Mütehheri Tehranda sadə xalq kütlələri arasında İslam inqilabının idea və dəyərlərini açıqlayır, cəmiyyəti yeni dövrə hazırlayır, inqilabı xalqın daxilində yaradırdı. Bu, həm də dövrün sərt qanunlarına qarşı ideoloji savaş idi. Mütehheri bu savaşdan qalibiyyətlə ayrıldı. 1967-ci ildə onun rəhbərliyi ilə Tehranda İrşad Hüseyniyyəsi yaradıldı. Bu mərkəz İslam inqilabının idea bazası oldu. ...1967-ci ildə o dövrün elmi müzakirə mərkəzi sayılan İrşad, İslam Mədəniyyət Mərkəzi təsis edilərkən Mütəhhəri oranın əsas üzvlərindən biri olur. İrşadda Mütəhhəri ilə yanaşı Doktor Əli Şəriəti kimi dövrün digər ziyalıları da çıxış etməyə başlayır. Bir neçə il sonra İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzindən ayrılsa da fəaliyyətini, çıxışlarını müxtəlif yerlərdə davam etdirir. Ustad Mütəhhəri elmi ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı dövrün problemlərini ələ alan əsərlər üzərində də işləyir. Ustad Mütəhhəri həm də İslami vəhdət iddiasının ən fəal təbliğatçılarından biridir. Onun Fələstin və Qudsun azad olunması mövzusundakı çıxışları bugün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Məhz İsrail əleyhinə sərt çıxışlarına görə Şah hökuməti Mürtəza Mütəhhərini həbs etdirdi. Amma bütün bu təzyiq və təqiblər Mütəhhərini başladığı mübarizədən kənarlaşdıra bilmədi. Nəhayət, Şah hökuməti ən sonuncu vasitəyə əl atdı. Mütəhhərinin insanlar qarşısında çıxış etməsi yasaqlandı. Bundan sonraki dövrdə o kütlə qarşısında çıxış edə bilmirdi. ...1976-cı ildə Mütəhhəri İraqa gedərək, burada sürgün həyatı yaşayan İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi ilə görüşür. Bu, həm də inqilabın yeni dönəminin başlanğıcı idi. Bu tarixdən ömrünün sonuna qədər Ustad Mürtəza Mütəhhəri İslam inqilabının əsas təşkilatçılarından biri olur. Tehranda Şahın devrilməsi ilə sonlanan böyük xalq üsyanının İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İrana qayıtması hadisəsinin əsas təşkilatçılarından biri Ustad Mürtəza Mütəhhəri idi. Ustad Mürtəza Mütəhhəri 1979-cu il mayın 1-i axşam saat 22:20 radələrində Tehran şəhərində İrşad Hüseyniyyəsinin qarşısında Münafiqlər Təşkilatının üzvləri tərəfindən şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezor şeref bizde dolar ki sevgi bizde. Kırk yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir ayrı perspektiv veriliş ilə sizin xidmətinizəyik. Fəcr 10 günlüyünü əziz zəyir və İran İslam Cumhuriyyəti banisinin pak ruhuna
minlərcə salam göndəririk. İran İslam İnqilabının zəfərinin ən prinsipal amillərini perspektiv verilişində izləyirik. Bizimlə yol bir olun lütfən. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyhin baxışınca inqilabın mənəvi və İslami əsilliyi və ilahi motivi heç bir zaman onun populyar olması xislət ilə ziddiyyət daşımayıb və bu ikisi bir-birini tamamlayır. Bu baxışda xalq inqilab edib və bu xalqdır ki, onu sona çatdırmalıdır. Əslində bu iki xislət, yəni inqilabın ilahi və populyar olması, Quranın o ikisini hərəkət zəfərinin amili və hər növ şərait, və hər növ xislətlə qalarğı rəmzi saydığı şeydir. Bu baxışda xalq isə öz növbəsində İslam İnqilabının əsirliyi, davamı və qalarğılığını qorumaqda qarşılıqlı məsuliyyət daşıyır. Müqəddəs və populyar bir hərəkətin qüdrətlə sonlandığı və dünyəvi fayda gətirdiyi hər zaman. Fürsətçil sui-istifadəçilər, hegemon, peşəkar siyasətçilər və istilaçı hakimlər və dünya tələblər bu məqsəddə olublar ki, bu keçiddən macəra, cəryan və müvəffəqiyyətdən istifadə edib və bu neymətdən faydalanaraq özlərinin nəhs planlarına çatsınlar. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh inqilabçıl metod ilə öz yolları, göstərişləri, nizamnamələri və digər əsərlərində istifadə edib və nadanların və sadə löhlərin tənqidlərindən heç qorxmayıblar. İran İslam İnqilabı bütün inqilablardan ayrıdır. Həm mübarizənin üzə çıxması, həm keyfiyyəti, həm də inqilab və qiyamın motivində. Və şübhə yoxdur ki, bu bir ilahi töhfə və qeybi hədiyə olubdur ki, Allah Teala bu qarət olunmuş məzlum xalqa bağışlayıbdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, mülahizələrinizi bizə çatdırın. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı astabriz.irib.ir-dir. İndi isə bu hissədə dəvət edirik hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatoləsan və Müslümin Hacağa Məhməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Xatirizdə olsa, Əllamə Ayətullah Misbahı Yəzdidən 3 dənə tərif dedik. Birikdə müsəlmanların nəzəri budur ki, dini hükumət yanı bu. Bir iddənin nəzəri budur ki, o tərif, bir iddənin də nəzəri üçüncü tərifdir. O üçüncü tərif bu idi ki, O hükümətə biz dini hükümət deyirik ki, dindarlar, mütədəyyinlər, müsəlmanlar o hükümeti idarə eləsinlər. Xub, əgər bu düz ola, bu tərifin əsasında, əslən belə bir hükümətdə və belə bir məmləkətdə qəvanini İslamın rəayət olmağı lazımdır. Bu tərifin ənha. Çünki bu tərif demir ki, rəəsi məmləkətdə olanı Allah gərək təyid eləyə, Peyğəmbər və İmam gərək təyid eləyə. Demir, dini hükümət, o hükümət, o məmləkətdir ki, əhkam-ı din orada piyada ola. Xeyr, deyir, əsən onlarla mənim işim yoxdur. Elə o məmləkətdir ki, onun rəisləri, böyükləri, hakimləri zahirən müsəlman oldular, ona deyə billuq dini hükümət. Elə o dini hükümətdir da, ona deyə billuq. Xub, deyirik bu hesabına pəs lazım deyil, dinin qəvanini o məmləkətdə icra ola. Bu rülləbə lazım deyil. Elə bu iki məmləkətin əksəri milləti, əksəri adamları müsəlmandırlar. Bu müsəlmanların biri də gedib olub prezident, gedib olub rəis cümhur, gedib olub onun mavini, gedib olub vəzir, rəis, müdiri kul. Zahirən də müsəlmandırlar. Demirlə biz erməni yox. Demirlə biz yəhudi yox. Demirlə biz komunist yox. Kafər yox. Xey, soruşanda deyirlər biz də müsəlmanıq da. Elə kafidir. Xub, bu hesabından elə onda sizin məmləkətiniz Azərbaycanda da dini hükumət hakimdir da. Bu hesabından çox məmləkətlərdir. Elə Ərəbistanda da dini hükumət hakimdir. Ki, Amerikanın la böyük nökərləridirlər. Onda elə Əmaratda da dini hükumət, Kuvetdə də dini hükumətdir. Qətərdə də, Ummanda da. Bəzi küşvərhayı, məsələn, Asiyayda, Xavərmiyanədə elə dini hükumət hakimdir da. Bənabərin orada olan müsəlmanlar gərək başların qoyala, qəşəh yatala. Niyə? Çün deyir bizim məmləkətdə bu tərifinlə hükumətimiz dinidir. Bəs Allah ki, bizə vacib eləyib dini hükumət təşkil veraq, təşkil vermişuq da. Da bundan bu yana bizim vəzifəmiz yoxdur. Hakimləri verliyək öz başlarına, hər neynirlə eləsinlər. Bunun qələtliği və iştibahlığı roğuşəndir, heç tozu istəmir. Belə olsa, heç zərurəti yox, lazım deyir ki, məmləkətin hakimləri müqəyyəd olalar ki, əhkam-ı dini icra eləyələr. Əsən, əhkam-ı din qoyulur kənara, ayrı əhkam icra olur. Bu məna ilə, bu tərif ilə, tamam hükumətləri ki, Peyğəmbər İslamdan sonra, Əli Əleyhissalamdan sonra, dünyanın müxtəlif yerlərində, müxtəlif məmləkətlərində müsəlmanların içində təşkil olub, elə hamısına dini hükumət deyə bilirik. Pəs bu tərifinə, yənin hükumətinə də dini hükumət demək olar. Lənətullah əleyh. Bu tərifinə, Yəzid məlunun hükumətinə də dini hükumət demək olar. Bu tərifinə, Üməvilərə, Bəni Əbbasa da dini hükumət demək olar. Çünki onlar da demirdilər ki, biz kafəruq. Deyirdilər, biz müsəlmanıq. Bu tərif ilə, xudə bizim İranımızda elə umumən nə mənə şah gəlib gedibdir ki, əksərən də cinayətkar idilər. La məzhəb idilər, bidin idilər, dinə etiqatları yox idi. Amma zahirlərində müsəlman idilər, dillərində müsəlman idilər. Onda o hükumətlərdə elə dini hükumət idi. Bizim məmləkətimizdə bir zaman Rıza Şah adında bir nəfər hükumət eləyib. Əzdik ki, məsələn, 100 il bundan qabaq. Xub, bu Rıza Şah müsəlman idi. Deyirlər, hükumətə şahlığa yetişməmiş, bəray bu iki mərdumu allada, mərdumu fərib verə, müsəlmanların başına böh qoya, məhərrəmdə, aşurada məxsusən, başmaqların çıxardarmış əyaxyalın, Tehranda əzadarlıq dəstəcatı İmam Hüseynin qabağında başına vıra-vıra, sinə vıra-vıra əzadarlıq eləyib ağlayarmış. Müsəlman idi da. Bu adamı ingilislər gətdilər, İrana şah elədilər. Buna görə ki, onun əli ilə İranı qarət eləsinlər. Xub, o şah olandan sonra ki, gördü də qudrəti çox, çoxaldı. İngilistan da dalısında dayanıb möhkəm himayət eləyir. Hesablı gün, Nəmnəqqədə bir günah adam öldürdü. Nəmnəqqədə rəiyyətin, yazıq müsəlmanların yerlərin, qiymətdə hasılxız yerlərin, məxsusən şumalda zorla kötəh vıra-vıra əllərindən aldı, öz adını elədi. Hələ bunlar bir tərəfə, hozahayı elmiyyə şiəni bağladı. Məraci-i təqlid və ruhaniyanı şiəni xanənişin elədi. O da bir tərəfə, pasuvanlarına, polisinə dəstur verdi, küçədə, xiyavanda, tamamı İranda. Əgər bir xanımın başında çərşəb oldu, çadra oldu, rusəri oldu, məğnə oldu, vıra vıra onu başlarından açsınlar. Yani hanımlar gerek bir hicab olala. Dərhal ki hicab ve həya ve iffət bizim dinimizin evvelin ve mühümmetlerin kanunlarındandır. Ve həmin Rizaxan için zahirən müsəlman idi, dəstur verdi, mərdum için etiraz eləmişdiler, İmam Rıza aleyhisselamın hərəminə yığışdılar. Rizaşaha etiraz elədilər ki, niyə bizim namusumuzun, bizim xanımımızın, bacımızın, nənəmizin, kızımızın başından zorla hicabı çıxardısan, bu din ilə müxalifdir. Dəstur verdi, İmam Rıza aleyhisselamın hərəminin qapılarını bağladılar, müsəlsəlləri qoymuşdular hərəmin damına. Cülliyə bağladılar, neçə min nəfəri İmam Rizanın hərəminin içində öldürdülər. Sonra da o cənazələri, hətta onlar iki yaralı idilər, ölməmişdilər. Can var idi, hələ şəhid olmamışdılar. Qatdılar şəhid olanlara, ərteşin kamyonları ilə apardılar, məşhədin ətrafında, çöllərdə yeri qazmışdılar. Dirini və ölünü bahəm quyladılar, üstünə də topraq vurdular. Xub, əyə hükuməti dininin tərifi budur ki, elə fəqət o başda olan desin mən müsəlmanım. Onlar bu cür dini hükumət. Hər işin görər, hər oyunun çıxardar, o başdakı adam məmləkəti satar, İngilistana nökərçilik elər, Amerikaya nökərçilik elər, səhyonistlərə, İsraillərə nökərçilik elər, öz məmləkətində İsraillilərə, səhyonistlərə yer satar, onların padqan nizamisin, payqahın gətirər, düzər, onlara icazə verər, get gələ, adı da olar müsəlman. Məmləkətinin də adı olar dini hükumətdir də, çünki bu ağa müsəlmandır. Çox qələt bir tərifdir. Dedim də, onda gərək Muaviye ilə, Yezid ilə, Harun Ər-Rəşid ilə, Məmun ilə, qatili İmam Rıza əleyhissalamında elə adın gərək qoyaq hükuməti dininin rəsindədir. O iki Həzrəti Rıza əleyhissalamı öldürdü, o da müsəlman idi, da namaz qılardı. Quran oxuyardı, məscidə gedərdi. Vəli biz bilirik, kafirlərdən bədtər idilər bunlar. Xub, nəticə ki bu bəhsinə mənədə əllamə, Ayetullah Misbahı Yəzdidən ərz elədim. Nəticəsi budur ki, o əvvəl minci tərifçi dedi ha, o lap kamil tərifdir. Lap belə ideal hükuməti dinidir. Ki bir hükumətə biz dini hükumət deyirik, tamamı ərkanı, tamamı adamları. Gərək Allah istəyən olalar. Və Allahın qanunun icra eləyəli o məmləkətdə. Allahın qanunu ilə müxalif olmayala. İkinci tərif. Bədəli istirarıdır dini hükumətdən. Yəni, əgər əvvəl mənanı eləyənmədik, çarəmiz yoxdur. Gedəcəyik bu ikinci tərifin dalısıcan. Yəni, bir hükumət təşkil verəcəyik müsəlmanların əli ilə, məxsusən şiələrin əli ilə, ki, dəqiqən əhkam edin və qəvanin din onda rəayət olur. Hətta əgər rəsində, Peyğəmbər və imam və vəliyi fəqih tapanmadığı olsun. Eybi yoxdur. Rəsində vaqei müsəlmanlar olsunlar. Hardan bildik biri vaqei müsəlmandır ya yox? Oradan ki, görək, bu adam məmləkətində qanuni İslamı piyad edir. Nə qanuni küfri. Bu da ikinci və üçüncü də ki, əslən batil bir mənadır. Onu bizlər eliyən məruh qəbul eləyək və eliyən məruh o səmtə gedək. İslam belə bir hükuməti bizə icazə verməyibdir. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişini davam etdiririk. Bizdən ayrılmayın. İslam İnqilabının əsası, kökü və təməlinin əsil Məhəmmədi İslama söykəndiyi kimi, İnqilab düşmənlərinin ən təhlükəli hilələri və intriqaları həqiqi İslamı sapdırmaq və bu ilahi nemətdən tərs bir sima təqdim etməkdir. İslam tarixi boyu həqiqi rəhbərlərin, düşmənlərinin hər zaman həqiqi və inqilabçıl imamət qarşısında həyata keçirib və bizim zamana kimi davam etdirdikləri bir iş. İmam hər zaman müraciətləri, nizamnamələri və siyasi ilahi vəsiyyətnaməsində istəyibdir ki, İngilabi və əsil Məhəmmədi İslamı, həqiqi İslamla mübarizə aparmaq üçün İslam adıyla istifadə etdikləri şeylərdən ayırsın və bu məsələ ilə ilgili sadəcə həqiqi İslamı tanıtdırmağa kifayətlənməyib, bəlkə Amerikan İslamın ifşasına isə diqqət yetiribdir. İmam Xumeyni rahmetullah ta'ala aleyh buyururlar, İslam və İslam hökuməti ilahi fenomendir ki, ondan istifadə edərək öz evladlarımızın xoşbəxtliyini dünya və ahirətdə ən yuxarı dərəcədə təmin edir və o qüdrətə sahibdir ki, sitəmkarlıqlar, qarətlər və təcavüzlərə qırmızı qələm çəksin və insanları istənilən kəmala çatdırsın və bir məktəbdir ki, geri tohidi məktəblərin əksinə, bütün şəxsi, ictimai və maddi mənəvi, mədəni, siyasi, hərbi və iqtisadi məqamlarda müdaxilə edir və nəzarət edir. Və insan və ictimaiyyət tərbiyəsi və maddi mənəvi inkişafda rolu olan ən kiçik şeylərdən əsirgəməyib və mükəmməlləşmə yolunda mövcud olan bütün manələri və problemləri xatırladıb və onların aradan qaldırılmasında cəhd göstəribdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişini dinlədiniz. Bugün də bizə vaxt ayırdığınıza görə hamınıza minnətdarlığımızı bildirir. Web saytımızı xatırladaraq verilişimizə yekun veririk. aztabriz.irib.ir Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı. Ağ rəngin, haqlıqın sülhün nurağı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Aziz dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə İslam İngilabının bölgədəki xalq inqilablarına təsiri barədə danışacağıq. Dinləyin bizi. Hörmətli dostlarımız, bir ötənki qısa söhbətimizdə biz İslam İngilabının bölgə və Fars körfəzi ölkələrindəki baş verən inqilablara təsiri barədə söhbət etdik. Bugünkü söhbətimizi həmin mövzu ilə davam edirik. Ancaq ilk öncə, hər şeydən əvvəl, xatırladılması lazım olan önəmli məqama vurğu edirik. O da budur ki, Ərəb ölkələrində inqilabın başçıları xalq tərəfindən dəstəklənmişdi. Bu insanlar sosial ədalət, dini və insan azadlıqları istəyirdilər. Lakin bölgənin despotik rəhbərləri xalqın iradə və İstəyindən qaynaqlanan dini gücün onların ən mühim problemi olduğunu başa düşürdülər. Əslində bu qüdrət İran İslam İngilabından 2011-ci ildə region xalqlarının qiyam etdiyi günə qədər bölgəyə təsir göstərmişdir. Buna görə də İran İslam İngilabının qələbəsi Saudiya rejimini dərin panikaya salmışdı. Çünki bu rejim Amerikadan asılı idi və İranda İslam İngilabı şah rejiminin devrilməsinə səbəb olduğu kimi bölgədə artan xalq üsyanları da digər Amerika rejimlərini devirə bilərdi. Bu arada Bəhreyndə bu təsirdən kənarda qalmadı. Əslində, İran İslam İngilabı qalib gələndə Bəhreyndən olan şiə müsəlmanlar təşkil etdikləri aksiyalarda İslam İngilabını dəstəklədiklərini bəyan etdilər. Bəhreyndə şah rejimi tərəfindən sürgün edilən Ayətullah Mücərriz bu ölkənin şiə müsəlmanlarını təşkilatlandırmağa başladı. 1980-cı ildə Bəhreyn rejimi etirazçılara qarşı zorakılığa başladı və çoxlu sayda etirazçını həbs etdi. Bəhreyndə xəlifə rejimi sünni azlığı ilə şiə çoxluğu arasında ayrı seçkili edib və şiə çoxluğuna zülm etdi xəlifə rejimi. 1980-cı ildə çoxlu sayda İran əsilli şiə müsəlmanı Bəhreyndən qovmuşdu. Bəhreyn haqqında ən önəmli məqamlardan biri budur ki, Bəhreynli şiə müsəlmanların etiraz hərəkatı hələ də kül altındakı alov kimi dayanmaqdadır. Bu etiraz hərəkatı 2011-ci ildə Ərəb ölkələrində başlayan qiyam zamanı da alovlandı. Lakin Saudiya rejimi Ada Qalxanı adlı hərbi hissələrini Bəhreynə göndərərək bu ölkəni işğal etdi və etirazçıları vəhşicəsinə yatırmağa başladı. Bu prosesdə yüzlərlə Bəhreynli etirazçı qətlə yetirilib, yüzlərlə insan həbs edilib və qeyri-insani işgəncələrə məruz qaldılar. Lakin Bəhreyn xalqının zalım xəlifə rejimindən qurtulmaq istəyi heç vaxt dəyişmədi. İran İslam İngilabının qələbəsindən sonra Ənsarullah hərəkatı sabitlik və anti-siyonizm ritorikasını əməl etməyə başladı. Bu hərəkatın zirvəsi 2015-ci ildə Ənsarullah hərəkatının Yəmənə zəbt etdiyi vaxt olmuşdur. Bu prosesdə Qərbin dəstəklədiyi Prezident Mənsur Hadi Yəməndən qaçmalı oldu. İran İslam İngilabının Yəmən xalqının təsirinin arxasında duran əsas amil İslam dünyasının xüsusilə Fələstin xalqının birliyinin zəruriliyini vurğulayan İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin rəhbərlik etdiyi İslam İngilabının dini və İslam dəyərləri və normaları idi. Bu çərçivədə mübarək Ramazan ayının son cümə günü İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh tərəfindən ümumdünya Qüds günü kimi adlandırılıbdır. Bu qərar İslam ölkələrindəki müsəlmanlar tərəfindən böyük maraq və dəstə ilə qarşılandı və İran İslam İngilabının nizamının İslam ölkələrinə təsirini iki qat artırdı. Və eləcə də İran İslam Respublikasının İslam ölkələrinə qarşı təsirini neçə qat etdi və bunu bütün dünyaya göstərdi. Hörmətli dostlarımız, İran İslam İngilabının 43-cü qələbəsinin ildönümü münasibətilə bu inqilabın region xalqlarının qiyamlarına təsirini müzakirə etdik. Ümid edirik ki, bugünkü söhbətimizdən yetərli qədər faydalanmış olasınız. Çox təşəkkür edirik.